Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposavića. Mi imamo veliko zadovoljstvo da u Vršcu pozdravimo Vladana Jeremića. Vladane, dobar dan.
Dobar dan.
Vladan Jeremić je naš poznati umetnik, makar bio i relativno mlad, on je 75. godište, on je studirao istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ali je, što je zanimljivo, diplomirao restauraciju na Fakultetu primenjenih umetnosti i magistrirao umetnost na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. I on nas veoma često obraduje izložbama Pa da, recimo neke obraduje, a neke i naljuti svojim izložbama, nastupima javnim i tako dalje. Sa Rainom Riddle vrlo često radi u tandemu i to su vrlo zanimljivi projekti.
Danas se otvara u Vršcu, u savremenoj galeriji Kulturnog centra Vršca, izložba Nacrt za kritiku istorije umetnosti Jugoslavije. Vladane, dobar dan. Trebalo je da dođete u Beograd, ali očito da niste uspeli. Trebalo je dosta iscrtati te zidove.
Jeste, da. Hvala vam na predstavljanju i pozdravljam vas sve u studiju i naravno, bilo je, evo, već nekih 5-6 dana koliko mi već pripremamo ovu izložbu. Bilo je, da kažem, na neki način i naporno sve to uraditi. To je nekih 40 metara u velikom prostoru, znači kulturnog centra, savremenoj galeriji. I moram da priznam da, zahvaljujući stvarno izvanrednoj podršci celog kulturnog centra ovde u Vršcu i pogotovo direktorke Nade Grozdanić i drugih koji rade ovde u kulturnom centru, da su mi stvarno izašli u susret i da sam uspeo to da završim.
Treba u stvari reći zašto se toliko radilo, zato što ste iscrtavali direktno na zid izložbu, ili tako?
Da. Znači, to je jedna intervencija praktično unutar galerijskog prostora ili unutar izložbenog prostora. Radi se o direktnom crtežu na zidu.
Nije fresko slikarstvo.
Nije fresko slikarstvo. Nazvao bi ga markero slikarstvo. Pošto pre nekih 5-6 godina se pojavili ti markeri koji mogu da se nađu sad u prodaji, a koji često koriste grafiteri, odnosno street artisti. I oni su veoma zahvalni za različite debljine, za preciznosti i tako dalje. I ja sam od pre nekih 4-5 godina počeo da radim s njima direktno na zidu i da to kombinujem u različitim instalacijama, videoradovima i tako dalje. Tako da to se pokazalo kao veoma zahvalna tehnika.
Zahvalna i mukotrpna, jer se mora izvesti in situ i pošto je 40 metara, a crtež je otprilike podsjeća na strip, ajde tako da kažem, pošto mi imamo fotografije pred sobom.
Da, ja sam vam poslao neke preliminarne izglede toga.
Da, a doći ćemo svakako i do Vršca narednih dana, ali evo sad, iako to nije u interesu slušanosti ove emisije, da kažemo da u 4 sata sa trga ispred crkve Svetog Marka ovde u Beogradu kreće jedan autobus koji bi trebalo do 6 sati da stigne u Vršac. U 6 sati će biti otvaranje, ovoga u Vršačkoj galeriji, odnosno u galeriji koja, čini mi se, od danas počinje da funkcioniše kao savremena galerija Vršac, a sve to vezano za kulturni centar u Vršcu, je li tako?
Jeste. Malo kasnije će Živko Grozdanić Gera da kaže nešto malo više o tome, a pre toga ću možda ja da vam kažem još nešto.
Imamo čitavu seriju pitanja, verovatno nećemo stići sva pitanja da postavimo. Recimo, jedno preliminarno ili uvodno pitanje, vi to u manifestu, u tekstu koji ste objavili, a povodom ove izložbe, govorite o raznim stvarima i o tome da do sada na pravi način nije ispisana istorija umetnosti Jugoslavije. Nije ispisana u tom nekakvom ideološkom kodu, odnosno nije se toliko vodilo računa o ideološkim matricama koje su usmeravali davale, dakle, i misao ljudi koji su se umetnošću bavili i tako dalje. I tu kažete otprilike da želite ovim svojim velikim, ogromnim crtežom, ja bih rekao herojskim crtežom u Kulturnom centru Vršca, želite istoriju umetnosti da vratite umetnicima. Mene bi zanimljivo bilo sada malo to da razradite. Kako to mislite da vratite istoriju umetnosti umetnicima?
Evo ako prvo pokušat ću da odgovorim na ovo kompleksno pitanje, znači koje je vezano za sam koncept ovoga što radim ovde. Prvo, u nekoliko koraka. Prvo ću da objasnim šta podrazumevam pod time da je istorija umetnosti nije ispisana na pravi način. Kad kažem istorija umetnosti, mislim na onu naučnu, jel te, istoriju umetnosti koja je kao nauka konstituisana još od 18. veka, pa onda u 19. veku, u 18. počela, pa onda u 19. i u 20. veku konačno se kao konstituisala kao nauka.
Tu da nas spominjemo Winkelmana i ostale velike. Da, dobro.
Prvo ću o tome nešto malo da kažem.
Evo, slušamo.
Znači, radi se o sledećem. Mi, ako pričamo o historiografiji u Jugoslaviji, znači, historiografiji vezano za istoriju umetnosti Jugoslavije, postoji nekoliko ozbiljnih teoretičara, autora, univerzitetskih profesora koji se time bave i koji se bave određenim segmentima ili određenim periodima toga. To je jedna veoma obimna historiografska građa. Ali ono što...
Ali čujte, samo da vas prekinem za sekund, dakle, pošto ovim što ste rekli malo dezavuišete nešto što stalno Snežana Ristić i ja ponavljam u našim emisijama, da nema, dakle, dovoljno tih nekakvih sintetičkih pregleda istorije umetnosti.
Upravo to, upravo želim to da sad poentiram.
Da.
Radi se o tome da je to veoma fragmentarno, da ne postoji jedan stručni okvir gde bi se usaglašavali stavovi. Naravno i nakon raspada Jugoslavije, ovo što se desilo, da se ona posmatra iz određenog nacionalnog konteksta, znači ta fragmentacija još više usledila. To je sa jedne strane koja je onako uslovljena ovim nekim društveno-političkim procesima koji se desili nakon raspada Jugoslavije. Ali ono što je sa jedne naučne strane nikada nije bilo razrađeno, to je da nisu uzete u obzir socioekonomski i sociopolitički uslovi u kojima se formirala uopšte ta umetnost ili uopšte umetnička praksa u 20. veku. Kad kažem ekonomski, gotovo ni u jednoj historiografskoj analizi ili istoriji koja je napisana u vezi svih pojava umetničkih ili umetnika, mi nemamo niti jednu ekonomsku analizu toga kakvi su bili materijalni uslovi proizvodnje tog rada, fali, ja veoma često fali i politički kontekst. Vi ćete, na primjer, pronaći na primjer, tekstove, ajde sada vezano, na primjer, za Mangelosa. Na primjer, vi ćete pronaći da je postoji neki konflikt sa, ne znam, Krstom Hegedušićem, da je možda taj konflikt čak na kraju došao i dotle da je njegov otac, Ilija Bašićević, nateran, mislim, ne direktno sa Hegedušićem, ali sa određenim strukturama koji su bili naučnim i tako dalje, da je on na kraju bio nateran da ispred komisije demonstrira da li on zapravo slikao te slike.
Što je inače vrlo zanimljivo i moglo je da se filmuje, da mi imamo više para i da smo zemlja koja kulturi posvećuje više pažnje.
Ali to su, to su uvek izvučene iz konteksta ili biografske ili neke sentence u kojima nema ono što bi ja nazvao jedan art system theory. Ako poznajete možda Immanuela Wallersteina ili Wallersteina, on je zajedno sa Samirom Aminom i sa još par nekoliko sociologa 70. godina započeo taj njegov čuveni world system theory ili jednu opštu ili jednu jednu metodu, jednu socio-ekonomsku i političku naučnu metodu koja bi obuhvatila celokupan okvir društvenih nauka i koja bi, znači, gde ne mogu stvari da se posmatraju izvan tog world system.
Ej, Vladana, ja bih vas nešto pitala. Malo smo mnogo ušli u to što se zove teorija i postaje hermetično, rekla bih. Ali vaši crteži izgledaju sve samo ne hermetično. I negde kada smo na početku rekli, to jest da neko se raduje vašim izložbama, neko se baš ne raduje, to što vi radite je nekad na granici karikature. Ne kažem da je karikatura, ali negde nešto radite da bi to bilo, i to je izuzetno zanimljivo, izuzetno se mora detaljno gledati svaki crtežir negde, čini mi se da je to nalik na stripovima koji su, na stripove koji su bili negde 70-ih, 80-ih godina. Jeste, Asterix je bio takav, gde se onda proučavao svaki otprilike onaj kvadrat, šta je ko gde, kako se ponašario, on u stvari uzimao u obzir aktuelne ljude iz tadašnjeg vremena Francuske. E sad, to isto vi radite s tim da se to baš ne mora toliko detaljno tražiti, jer se tu već traži. Kako u stvari se nosite sa tim što se zove u reakciji umetnika, jer bojim se da niko ne prođe nedodirnut?
Pa, to je, sad, kako da vam kažem, karikatura može da bude...
Dobronamerna, može da bude zlonamerna.
Prvo, karikatura kao i strip je u 20. veku bila izopštena iz polja onog što se nazivalo lepa umetnost.
Jeste.
I ona nije, to je jednostavno bilo predviđeno za neku novinsku, ajde kažem, vulgarnu proizvodnju, i ona tek sa Andy Warholom i šta ja znam, sa pop artom i sa, okay, sa Fluxusom. Pre toga mi imamo upliv uopšte stripa, umetnost, ali više kao jedan pattern popularne kulture. Ali uopšte transpozicija da strip postaje moguć kao sredstvo umetnosti, to je bilo više kao taj jedan ready-made pop art gest, a nikada strip kao takav, znači da se napravi jedna ta direktna transpozicija. To je zapravo ono što je mene jako interesovalo. Mada ja nisam nikada se bavio stripom u tom smislu da sam učestvovao na nekim strip manifestacijama ili da sam se bavio uopšte, ne znam, na primjer kao, ne znam, zoograf ili neki lokalni...
Da, vi koristite u stvari alat stripa, da, crtež.
Da, za mene je to samo crtež. Slika i tekst, to su osnovne, od egipatskih hieroglifa, to je osnovni jezik umetnika.
Da, ajde znači, malo da...
Nema da. Dileme da se nešto zove strip ili ne znam šta, narativna, imate u freskama, imate narativni stil.
Da, da, sigurno. Tako ajde da krenemo u nešto što nije uopšte zahvalno, to je prepričavanje samih slika, ali nemamo drugi metod ovde na radiju. Ja bih krenuo čak obrnutim redom od kraja. Imate nešto što ste nazvali vlasničkom strukturom i to je sve jako, jako zabavno i jako, jako zanimljivo. U centru piše na jednom, recimo, ekranskom prikazu svom narodu. Dakle, da. To direktno asocira na Vladimira Macuru.
Jeste, ispod to toga, je njegov, da.
Idemo samo da ispričam, pa ćemo onda dati reč vama. Ispod toga je Marinko Sudac. Morate ga prepoznati, morate znati da je on, ne piše da je. Dakle, prepoznajete ga pre svega po maketi Galeba, koju maketu drži u ruci, a znamo da je Marinko Sudac pre neku godinu realizovao jednu zanimljivu izložbu na brodu Galeba.
U Rijeci.
Koji je, jeste, u Rijeci je bio. Dakle, tu su spomenuti i Cepter, i Trajković, i Vujčić, moderna, postmoderna. Tu je dole...
Erste banka,
da. Tu je i Lauba, o kojoj se možda kod nas u Srbiji manje zna, a u Hrvatskoj je sve više i tako dalje. I ono što je zanimljivo, u ćošku sa desne strane, tu ćete prepoznati recimo Rašu Todosijevića, koji iz dana u dan radi svoje crtice, nula dies sine linea, a parafrazirali ste njegov rad Bog postoji, rečenicom Unicredit banka postoji.
On je dobitnik nagrade Unicredit na Venecijanskom bijenalu. A i sada to sve mi moramo da znamo da bismo znali zašto to tako piše. To jest, ovo je u suštini, rekla bih, negde insajderska izložba. Izložba koja je okrenuta, pogotovo kada je savremena umetnost u pitanju, umetnicima. Oni znaju o čemu se to radi i mogu se lako podsmevati jedni drugim.
A meni nije cilj uopšte da se podsmevamo. Meni je cilj da na jedan jednostavan način, na primjer ovde u Vršcu su došli mladi koji se konkurisali sad za nagradu Paja Jovanovića. Mm-hmm. I to je jedan konkurs za mlade i jako su bili zainteresovani za taj moj crtež i onda sam sa njima komunicirao. Ja baš mislim da ja sa ovim što radim pokušavam da predstavim umetnost i uopšte umetnički svet, sistem i istoriju umetnosti da jednostavno mogu da razumeju i najmlađi. Znači,
to je ono istorija umetnosti za početnike.
Jeste, na neki način to je istorija umetnosti za početnike i ja od toga ne bežim. Znači, najteže je u stvari predstaviti
deci.
Istoriju umetnosti deci, ali na isti način je najteže izvući ono što je, ili ja uvek razmišljam na taj način, znači izvući iz mnoštva ono što je važno i ono što je bitno i kroz to posebno, ajde od onog Lukačevog posebno kao glavne estetske kategorije i uopšte glavne estetske kategorije realizma, jer ja se bavim na neki način realizmom kroz moju crtež, doći do onog, do one suštine, upravo kroz tu mapu ekonomskih odnosa, vlasničkih odnosa i vlasničke strukture. Vi ćete videti da veoma malo ljudi zapravo skuplja avangardu i konceptualu, a da veoma veliki broj ljudi skuplja modernu ili postmodernu. Vi ćete, na primjer, videti da je jako malo umetničkih radova u javnom vlasničkom odnosu i da je većina u privatnom. Mm-hmm. I vi ćete vidjeti, crveno je obeleženo ono što je u javnom i avangarde i konceptuala, i vi ćete u stvari primetiti da je većina onog što se dešava zapravo vezano za privatno i za modernu. Znači, mi i dalje imamo tu dominaciju te modernističke, objektno orijentisane, ajde da kažem, jedne, čak i postmoderna koja se na kraju, ajde, to je stvari jedna vrsta samo deformisane moderne. Ona se zapravo nije ni desila u tom smislu. To je samo jedan rep moderne ili neomoderne.
Imate unutar svog velikog crteža, dakle, i Bonita Olivu i čini mi se Jerka de Negrija i onu tezu o moderni posle postmoderne, tako što je također je vrlo zanimljivo. Dakle, ali da krenemo sad, da se vratimo na početak. Dakle, tu ste napisali nacrt na zidu, nacrt za kritiku istorije umetnosti, pa je to dato ju, ono kao što je sa Y, jeli, Jugoslavije u dva reda, i tu počinjete jednim stubom koji je zapravo usidren u nešto što je bila Kraljevina Jugoslavije ili Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, i to kao neka vrsta, ako hoćete, kulturne diktature. Pa na tom stubu, na vrhu stuba, čini mi se da je Milena Pavlović Barili koja radi svoj...
Nastar rojci je Milena Pavlović Barili.
A ispod je Moša Pijade.
Jeste, ja sam
u zatvoru.
Jeste, naš Moša Pijade koji prevodi Kapital u zatvoru. To su bila ta dva kontrasta u Kraljevini Jugoslavije, ja sam teo da ih predstavim. To su bila ta dva sveta, jedno je bilo rezervisano za rođaku kraljevske porodice i za drugu jednu čerku, Nasta Rojca, ne znam da li znate za Nastu Rojca, koja je jedna od, isto je bila iz veoma bogate porodice i tako dalje, mada je ona bila konfrontirana sa sredinom time što je imala izvesne sklonosti koje su tad bile, nisu bile prihvaćene, i sebe slikala u muškim modelima i tako dalje. Ja sam namjerno uzeo te dve, da kažem, mondenske ili jednog buržoaskog života Kraljevine Jugoslavije figure, i to sam suprotstavio ovoj slici jednog slikara koji je zapravo preveo Kapital zajedno sa Rodrigom Čolakovićem u zatvoru.
I Moša Pijade nije predstavljen sa slikom, recimo on je radio portret Josipa Broza, dakle, dok je bio na zatvoru, već on prevodi Kapital, odnosno Kapital na nemačkom još ne preveden je u njegovim rukama. E sad, nakon toga su nekakve...
Samo da vam kažem koliko je ta cela... Mislim, ja sam ulazio tu u detalje biografske i tako dalje. Brat Moše Pijade je, Samuilo Pijade je radio u banci, on je bio ekonomista. I oni su preko Rodoljuba Čolakovića, pošto nisu znali kako da prevedu, pošto Kapital je ekonomska teorija ekonomije, mislim, na kraju krajeva, oni nisu znali kako da prevedu određene termine, pa su putem puškica, putem papirića, sa Rodoljubom Čolakovićem, koji ima mogućnost da izađe u nekom momentu, oni su to stali, pa su bankari onda njima to vraćali u zatvor, i to je trajalo, čitav taj proces trajao 3-4 godine. Pa kako je taj rukopis izašao iz zatvora. Mislim, to su bile neke stvari koje, na primjer, uopšte se ne spominju, nisu vezane za istoriju umetnosti, razumete?
Da.
Ali uopšte se, i niti se vezuju, ali ja se uvek vraćam na Alpara Lošonca, jednog našeg poznatog ekonomista i teoretičara, koji kaže, Marksov Kapital, pa to je jedna aristotelovsko delo koje opisuje Kapital. To može da ono može da se posmatra i sa estetske tačke, jer ono jako je teško prevesti Marksov Kapital. I možda je to samo mogu da uredi jedan slikar u tom trenutku.
Da.
A to su jako zanimljive stvari koje, na primjer, uopšte nisu obraćene.
Ajmo mi dalje da predstavimo našim slušalcima koji neće danas biti u Vršcu na otvaranju. A izložba će trajati, ili tako, 2 mjeseca?
Izložba traje 2 mjeseca, da.
A posle toga će biti ovo prekrečeno, ili šta?
Da, to će nestati. Ja zastupam, ne znam da li ste vi to možda shvatili iz mojih ranijih radova i
starijih
radova. Ja, moji radovi se ne prodaju, ja ne prodajem radove, nemam
koristi.
Nemamo toga, znači ne stavljam svoj rad u kontekst tržišta umetnosti.
Da.
E sad, mi nije važno. Meni je važno da ostane jedna edukativna, jedna didaktička poruka, da ostane publikacija, napraviću slikovnica od toga. I ono što je važno, kada kažemo ovo što ste pitali na početku, da se istorija umetnosti vrati samim umetnicima, pa ona može samo umetničkim jezikom da se vrati samim umetnicima.
Da, sigurno. Idemo dalje. Dakle, posle ovog prvog stuba gde su Moša Pijade i Milena Pavlović Barili, dakle, tu idemo sada na predstavljanje nekoliko aždaja. Prva aždaja, velika koja je predstavljena, to ja ovako kolokvijalno kažem, na njenoj ruci piše moderna, pa dakle ona nekako steže avangardu. Ispod toga ona stoji na jednom tenku. A taj tenk ide preko podravskih motiva. I to nas vraća u polemiku čuvenu između Krleže, odnosno to je bio čitav sukob na književnoj levici i tako dalje, pre Drugog svetskog rata. Mene jedna stvar zanima, dakle, a vezano je za sve te male i velike borbe, za slobodu više, za jedan korak u slobodi više, dakle, koje su se dešavale tokom trajanja one nekadašnje Jugoslavije. Šta je sa tim danas? Ko to danas baštini? Kome je to korisno? To se vrlo često čini da je potpuno zaboravljeno i u novim društveno-političkim uslovima, kontekstu neoliberalnog kapitalizma, predatorskog i tako dalje, kao da je to potpuno zaboravljeno i kao da te bitke, dakle, u tom novom kontekstu mora iznova da se, dakle, da se vode. Šta biste vi rekli, kome je važna ta istorija umetnosti Jugoslavije?
Ta istorija sukoba, tih sukoba na levici i na desnici, između ovih i onih. Imamo jako mnogo sukoba uopšte i u umetničkom svetu.
Ja sam rekao, i uopšte u mom ovom statementu umetničkom, ja sam rekao da ja želim da predstavim glavne socijalne ideološke sukobe te istorije i da je to samo jedan nacrt. Znači, to nikako nije jedan enciklopedijski ili ne znam kakav sveobuhvatni zahvat. Znači, ja upravo predstavljam te sukobe i one su predstavljene alegorijama. Jedna, ta osnovna alegorija koja je data je taj sukob između moderne i avangarde.
Mm-hmm.
Onda, sa druge strane, kada se, to ćemo stići malo kasnije, imate sukob između socijalističkog realizma ili ošte između realizma i ovoga što je ponovna moderna, mm-hmm, 50-ih, 60-ih godina u Jugoslaviji. Znači, to su ta neki ideološki sukobi. Sa druge strane, imamo ove neke glavne socijalne i političke sukobe koji su tada bili i u umetničkom, ali i u uopšte društvenom i uopšte celoj Evropi i svetu, kao što je bio Prvi svetski rat iz koga proizilazi ta jugoslovenska taj jugoslovenski kontekst i uopšte Jugoslavija kao takva. Zato je moderna na tenku izlazi odatle.
Zato što je to. E sad, ono što me takođe zanima, uopšte, pošto ste bili u situaciji da jako dobro proučavate te sve sukobe, koliko mislite da su oni danas važni ili šta oni, mislim, da li smo ih zaboravili, da li su se ti ljudi uzalud borili oko nekih vrlo velikih sitnica ili je to nečemu koristilo?
Ja sad kad bih vam rekao jednu moju tezu, ne želim da zvučim radikalno, ja mislim da se niko nikad nije borio uzalud u životu. Znači, to ne postoji. Svako ko se ikada borio za nešto, borio se i on je nešto dobio te svoje borbe. Znači, da se jednostavno da se nisu desile određene borbe tada kada su se desile, mi ne bi sigurno imali ovo danas što da imamo.
U pozitivnom ili u negativnom smislu?
U bilo kakvom smislu, znate. U bilo kakvom smislu. Sad pozitivno i negativno, sve to zavisi iz kog
ugla gledamo.
Tako je, da. Iz kog ugla gledamo. Znači, to su jednostavno ti društveni sukobi koji su i ekonomski i socijalni i koji su pre svega i ideološki, naravno, i koji su pre svega, koji proizvode društvo, društvenost. Jer ako nema tih sukoba, ništa se ne dešava, imamo jedno statično, frizirano društvo.
Da. Sada,
imamo posle da krenemo dalje, dakle tu se vidi i Ljubomir Micić koji očigledno Rastku Petroviću nije u fokusu, Rastko se bavi snimanjem, on je putovao u Afriku. Pa tu vidimo, dakle, dvojicu Afrikanaca koji se ljute, odnosno pitaju se zašto nas ovaj toliko fotografiše ili tako već nekako. Meni je žao, nema tu Dragana Aleksića, mog pulena iz istorijskih avangardi, nema Dade, te naše Dade. Dragan Aleksić, ako ste verovatno nailazili na njegove tekstove,
da ne, znam, Dragan Aleksić, da,
oni su da, veoma živi i danas. Dakle, on je čovjek koji je vrlo svesno, savjesno i tako dalje posmatrao svet oko sebe i pisao vrlo bitne stvari.
Jeste, da. Ja moram da kažem da nisam, jednostavno nije mi bio cilj da sada zastupim
sve
ljude po važnosti ili po... Ja sam zastupao ljude u, baš po, po tim socijalnim borbama u kojima su oni učestvovali. Ili u nekim idejama koje su mogli da se plasiraju ne samo u umetničkom i estetskom, nego i u tom političkom polju. Naprimjer, kao što je taj koncept bio Barbarogenija. To je bilo veoma važno i uopšte to je kasnije rabljeno kroz druge umetničke okvire. Znači, to su jednostavno rezovi u istoriji koje ja prikazujem. Ja ne prikazujem ličnosti po svom nekom obimu ili estetskom. Naprimjer, nisam predstavio Konjevića, nisam predstavio Lubardu. To su sve jako važni umetnici, njihov opus je veoma značajan, ali o ovome kako sam odredio jednostavno i kako sam želeo da predstavim to, oni jednostavno ne figurišu.
Već sad ovako, ajde da napravimo jedan uslovno rečeno rez, ali vrlo smisaoni rez. Dakle, mi smo našli pesmu iz filma Veseli momci. To je film, on se kod nas zvao Pastir Kostija. On je 34. godine snimljen i bio je vrlo popularan ne samo u Sovjetskom savezu, neka vrsta
film
sovjetskog mjuzikla i tako dalje. Bio je veoma gledan i popularan i ovdje. I mislim da se kod nas kasnije ta pesma, jedna od pesama iz tog filma, navodila pod naslovom Ja ljubim ili tako nekako.
Aha.
Čućemo originalnu izvedbu iz tog filma,
pa nastavljamo
ali
razgovor.
Vi budite na vezi, čujte to pa nastavljamo razgovor.
Hvala, hvala.
Hej momci mladi, šta da se radi, kad malo selo nema džez orkestar. Tambure amo, to svira znamo. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Ах, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.
Ovo je emisija Grad, Radio Beograda 2. Malo pre smo čuli nekakve greške u muzici, pošto se jedna pesma zove Hej momci mladi, a ovaj film se zove Pastir kosti, a ovo što smo sada čuli...
Odnosno znači, Veseli momci.
Veseli momci.
Da kažemo da je ovaj pevač, nepoznat je verovatno potpuno, on se zvao Leonid Utjesov, koji i bio je vrlo popularan u Sovjetskom savezu.
Pa verovatno je bio i kod nas kada je bio taj film aktuelan. Sad nam se čini da prepoznajemo elemente one pesme za koje si rekao ja ljubim, tako ali je. Negde je drugačiji aranžman. U stvari vidi se kako se ipak aranžmani menjali bez obzira što se uzimala pesma.
Jeste,
kao
mi u stvari ovu emisiju posvećujemo nečemu što će se danas u 6 sati dešavati u Vršcu. To je otvaranje, pa ne može se reći izložbe, dakle otvaranje nečega projekta velikog Vladana Jeremića. On je izveo na zidovima tamošnje savremene galerije, od danas će se ta galerija tako zvati. Izveo je seriju crteža koji zapremaju površinu od gotovo 40, koliko je to kvadratnih metara, ne znam, ali u dužini je to 40 metara. I tu se tretira istorija umetnosti, odnosno kritički osvrt je to Vladana Jeremića u odnosu na istoriju umetnosti. Mislim da sada imamo Živka Grozdanića Geru na vezi. Gero, dobar dan.
Dobar dan, želim svima u studiju.
E, drago mi je da se čujemo, ti si imao razne nedaće prethodnih meseci, tako da jedva si ostao živ i tako dalje. I sad ovako, dakle, ta savremena galerija Vršačka, ona bi trebalo da bude umrežena, da bude u vezi i sa tvojim Gera muzejem koji ti već otvaraš nekoliko godina unazad i tako dalje, odnosno nagoveštavaš da će biti otvoren. Ali pre nego što dođemo do tih nekoliko rečenica o Gera muzeju, reci nešto, dakle, što ostao si duža našoj javnosti. Pre godinu dana ti si odbio nagradu Sava Šumanović, vojvođansku, odnosno srbijansku nagradu, dosta uglednu. Odbio si i rekao si da ćeš u oktobru mesecu, ticalo se oktobra prošle godine, da ćeš dati svoje podrobno obrazloženje. Međutim, tog obrazloženja nije bilo. Evo sad prilike, a mi se inače nalazimo na našem ekranu, ispred je upravo deo koji se tiče Drugog svjetskog rata i tu je Vladan uradio, dakle tu vidimo Savu Šumanovića sa odsečenim rukama, dakle, aždaja ustaštva je to učinila sa njim, tu je rat, tu vidimo i Koču Popovića koji puca i tako dalje i tako dalje. Znači, ajde obrazloži sada sa malim zakašnjenjem, sa velikim zakašnjenjem.
Da.
Pa, šta je
naravno,
to bilo?
Pa naravno, nije mi bila namjera da danas pričamo o tom događaju. Ja sam tu izložbu koju sam gotovo bio pripremio nazvao Laži i ostali diskursi. Dakle, to je bila moja reakcija na jedan zaista falsifikovani konkurs uvezano za Muzej savremene umetnosti i rasno svih...
Da Muzej kažem, savremene umetnosti Vojvodine.
Ja sam svih 8 godina dok sam radio kao direktor muzeja imao ideju da napravim jednu instituciju koja će manje više da se ne zasniva na postulatima istorije umetnosti, dakle ne na modelima rada u jednoj instituciji koja se bavi istorije umetnosti, nego na instituciji koja bi trebala da bude neka vrsta instituta za epistemološka istraživanja umetnosti, dakle misleći na sve one muzeje u celome svetu koji su praktično izašli negdje iz tog diskursa modernizma u kojem caruje jedno umetničko delo gde se neprikosnovenost tog moćnog umetnika, dakle, sluša i gde se praktično obavlja neka vrsta malo naopak rituala. Dakle, mi živimo u 21. veku i sama se umetnost promenila, promenili su umetnički pravci, promenila se i funkcija umetničkog dela, gotovo se sve promenilo i moja ideja je bila da napravim takvu instituciju. Dakle, da uradim neku vrstu diskontinuiteta sa onim što se negde u Vojvodini stalno negde zagovara, ta nekakva pejzažna ili ti nekakva salašarska umetnost i kultura i tako dalje i tako dalje. U tom kontekstu su naši programi se zasnivali na pravljenju jedne platforme koja je trebala da obrađuje takozvane umetničke prakse nastale nakon se u 70. godina, misliti na centralne evropske aspekte vojvođanskih avangarde kao jednog projekta koji je praktično bio temelj da se razvije jedna institucija koja je trebala da dođe do svoje zgrade i tako dalje i tako dalje. Da bi negde u okviru tog muzeja se otvorila odeljenja za arhitekturu, za urbanizam, za fotografiju, televiziju, dakle sve ono što se danas u umetnosti obrađuju, dakle kao neka vrsta epistemološkog istraživanja, dakle mehanizama kako nastaje jedno umetničko delo, kako funkcionira kultura i tako dalje i tako dalje. Naravno,
Ajde sad da te vratimo.
I da se vratimo, dakle zašto je bitno to da kažem? Zato što kasniji događaji koji su sledili nakon moje ostavke vezano na rad na mesto direktora muzeja je bilo neslaganje, moje lično neslaganje sa politikom vojvođanske birokratije koja negde nikako nije htela da shvati zašto je Muzej stare umetnosti jedan važan resurs i praktično nisu hteli čak ni da podrže na jedan vrlo direktan način i Venecijansko bijenale, jer je iza Venecijanskog bijenala stala pre svega Republika Srbija. Vojvodina je tu bila krajnje formalna i gomila nezadovoljstva se tu meni javila i nakon toga raspisuje se nekoliko konkursa u kojem se ljudi koji su dotle bili članovi upravnog odbora pojavljaju u jednom zaista čudnom kontekstu gde oni praktično nameštaju jedan konkurs za jednu sasvim drugu priču u kojoj današnja direktorica Sanja Kojić Mladenov vodi muzej uvodeći gotovo jedan sasvim suprotni koncept, to je neka vrsta strategije brisanja onoga sve što je napravljeno i postavljajući projekat na onaj deo koji se odnosi na praktično implementiranje zanosa vojvođanskog romantizma Konjevića i tako dalje, da ne pričam. Ja se nikada s time nisam slagao, posebno što su ljudi koji su tu nagradu dodeljivali Savu Šumanović, koji sam jednom trenutku dobio, gotovo uveli jednu sasvim drugačiju, da kažem, vrednost za njih, s kojim se ja nisam slagao. Dakle, to je bio moj politički stav. Ja nisam jednostavno hteo da delim te iste vrednosti koje zapravo meni ne pripadaju. Ali
dobro,
da kažem, ono što zaista nije bitno.
Sad, ajde ovako, Gero, ajde sad da se vratimo na ovu temu današnje emisije. Ja sam mislio da će ovo tvoje obrazloženje trajati mnogo kraće.
Biti tako kratko. Da će...
Ono je očigledno vrlo polemičko i tako dalje i zahteva i drugu stranu, pa ćemo se time baviti na jedan drugi način. Ali sad ajde ovako, ti si umetnik, ti si na neki način i teoretičar umetnosti, nisam siguran da ćete obradovati ta sintagma. Dakle, kada si unutar galerije u kojoj je sad Vladan Jeremić do kraja izveo taj svoj crtež, šta ti tu vidiš, šta ti osjećaš to?
Dakle, pod broj jedan, da se vratimo na ono malo preko što smo rekli, da je prva izložba u novoj konstituisanoj savremenoj galeriji koja radi u okviru kulturnog centra sa idejom da negde u perspektivi se ono samostali, dakle da kulturni centar porodi tu savremenu galeriju kao samostalnu instituciju. Dakle, zašto je Vladan Jeremić je bitan? Zato što je on onaj umetnik koji praktično je pre svega teoretičar i umetnost nikada nije se zasnivala tim formalno-estetskim vrednostima koje se na kraju krajeva sada plasiraju gotovo u celokupnoj srpskoj kulturi. Vladan je meni bio bitan da upravo kroz svoj rad, kroz neku vrstu svog traktata, manifesta ove galerije, dakle on je meni praktično dao osnovu na kojim će postulati, na kojim vrednostima će ova galerija da funkcioniše. Poslužio se pre svega ne teorijom određenih teoretičara umetnosti. Naprotiv, poslužio sam se umetničkim stavom koji misli, koji razmišlja i koji zna vrlo precizno da mapira, da ukaže na ta čvorišta koja su gotovo puna, jako puno nesporazuma kroz ovu istoriju. Dakle, tu se vidi u ovome radu jedna velika dugačka linija avangarde koja se negde proteže i stalno se sukobljava sa određenim, da kažem, zanosima modernizma. Zato je Vladan Jeremić u ovom trenutku meni jako bitan. On je simboličko mesto, a s druge strane on je umetnik koji mapira ovu teritoriju ove galerije, jer je tu pre 10 godina završen projekat šestog bijenala mladih i mi s ovom izložbom praktično beležimo 20 godina od kada je pokrenuto bijenale mladih.
I sada, Gero, imam ja još jedno pitanje. Vladan Jeremić jeste ono što sam mu ja rekla, ti verovatno nisi čuo, i vrlo radikalan i vrlo provokativan. Iako se nekome jako sviđaju njegove izložbe, drugi su vrlo uvređeni. Mislim da taj element provokativnosti i negde radikalnosti ili radikalizma takođe nešto što ti voliš i čini mi se da se i u tome jako dobro slažete.
Pa ovo kako bih rekao, naša zajednička nekakva priča je, da kažem, nekotična, ona je nekako došla sasvim spontano, i jer je prosto nemoguće bilo izvesti takav rad negde u Beogradu. Dakle, Vladan nikad ne radi na nekakvim formalnim mestima, dakle on obavlja jedan posao u kojem se jedna izložba negde mora zasnivati i na ideologijama. Dakle, on ovde pomaže da se na jednom mestu nađe ideologija galerije, ideologija mene kao umetnika i njegova ideologija. Dakle, mi smo ljudi koji ne pravimo nikakvu vrstu provokacije, naprotiv, mi pravimo jednu vrstu diskurzivne analize, razgovaramo uopšte o današnjoj funkciji, ne samo umetničkog dela, nego u funkciji institucije koja to umetničko delo treba da promoviše. Dakle, Vlada Jeremić je sigurno ni u ovom trenutku rekao da je on napravio umetničko delo. On je samo napravio jedan rad koji sada otvara jednu raspravu o kojoj mi stalno mislimo da je to nekakav konflikt. To nije konflikt. Vi ste verovatno u prethodnom razgovoru polemisali sa nekim tačkama, odakle tu moše pijade, odakle tu krleže, tako dalje.
Pa ne baš, nego smo konstatovali. Recimo, meni je zanimljivo da se zenitisti nalaze u onom delu gde su jedini, maltene u onom delu gde je fašizam, gde se kreće ka fašizmu, pretpostavljam da je realizam sa leve strane, te strelice.
Da, upravo je ta mapa, dakle to mapiranje i neka vrsta lociranja određenih umetničkih pravaca i pojava jako bitna, zato što mi danas, zašto mi ovu izložbu danas radimo i zašto mi otvaramo Savelim na galeriju, to su neke teme o kojima bi možda mogli da kažemo par reći. Dakle, mi smo sada u jednoj situaciji koja je neverovatno sasvim nekotično slična 90. godinama, kada je pitanje funkcionisanja institucija koja treba da promoviše staru umetnost gotovo dovedeno do katastrofe. Mi smo svedoci da se u ovom trenutku na nivou jednog meseca ne desi možda 5-6 izložbi ili 10 ili 20, ali nijedna izložba nije značajna. Dakle, nijedna izložba ne otvara neku vrstu rasprave, neku vrstu lociranja. Mi smo negde uvedeni u poziciju levitiranja iznad te istorije umetnosti i gotovo ne znamo koje su nam uporične taške. Kad sam malo pre spomenuo muzej stare umetnosti, onda sam namjerno hteo da kažem da se ideologija tog muzeja zasniva na formalnim estetskim vrednostima jednog zanosa romantizma vojvođanskog koji su zapravo proces završeni davnih tamo 60. i 50. godina. Gotovo je nemoguće da ta institucija danas tako radi. S druge strane, neophodno je napraviti institucije koje će umetničko delo staviti kao neku vrstu političkog stava, ne stava unutar same umetnosti, nego onih izložbi koje će mapirati, locirati, otvarati određene probleme, ukazivati na nekakve, ajde kažem, konflikt unutar politike, kulture, umetnosti. Upravo je to ideja da se ova izložba tako i tretira. Dakle, ona treba da otvori bezbroj nekakvih stvari. Niko ne garantuje da će Savremena galerija proraditi, jer mi smo već u procesu ove izložbe u opasnosti da možda Savremena galerija nakon ovoga neće ni da proradi, jer je došla neka nova vlast, neka vlast koja svoje vrednosti zasniva na nečem drugom, a ne na ovim, u ovim idejama koje smo
da. Imam jednu molbu, dakle, mislim da bi mi to bilo vrlo interesantno, a možda bi tako nastao jedan meta umetnički rad. Dakle, kada nakon dva meseca dođe vreme da se prekreči ovo što je Vladan uradio, mislim da bi bilo zanimljivo to snimiti video. I to bi na kraju bila kao neka simbolička tačka, dakle, kao nešto što se zbilja desilo, obrisana je kompletno ta istorija umetnosti Jugoslavije, pa ovakva ili onakva, ili kroz modernizam, ili kroz anarhizam, nema je danas uopšte. Mi smo sa Vladanom pokušali da otvorimo to pitanje, dakle, šta je sa svim tim silnim borbama zapravo za slobodu? Sa svim tim silnim borbama za jedan korak ka slobodi više.
I šta je sloboda?
I šta je danas sa svim tim?
Dakle, šta je
kome
sloboda?
To bilo šta znači?
Pa evo, upravo, evo, vi ste sada u saučesnici. Dakle, mi sada konstituišemo jedan rad ili jedan projekat. Dakle, ideja Vladana Jeremića da crta po zidovima je determinisana na antiestetskim, da kažem, stavima u kojima delo uopšte više nakon njegovog krećenja neće funkcionisati u polju estetskog predmeta, dakle u polju klasičnog
tretmana. Ali je to vrlo konceptualna stvar.
Ali je vrlo, dakle, on radi, izvodi jednu konceptualnu radnju. Njegovi operativni mehanizmi se zasnivaju na jeziku koji je konstituisan negde u tautologijama, negde u jeziku 70. godina. Dakle, taj kontinuitet je suština ovoga. Dakle, ova izložba će funkcionisati na ovaj način 20-ak dana i ona će biti okrećena na isti način kao kada se kreći prljavi zid. Ali će ostati, ona će samo promeniti svoje agregatno stanje. Dakle, ona će ostati u nekakvim dokumentima i praktično je ova izložba koja funkcioniše kao najkonceptualnije umetničko delo Josipa Košuta ili
i generalno ovako nešto se radi u galerijama.
I naravno,
mislim,
tako se radi.
Bilo je bijenala silna koja su i istambulsko prošlo i venecijansko. Mislim, nije to nekakva retka stvar.
Jeste. Naravno, da se sada vratimo uopšte na ideologiju galerije savremenog...
Ali ostavi malo vremena za samog Vladana, da sa njime završimo razgovor.
Evo, ja ću vam sada dati Vladana, nadam se da smo se razumeli, a o Gera Muzemu ćemo pričati sledeće subote, verovatno.
Najpre obavezno.
Hvala Živku Grozdaniću Geri. Sad ponovo se vraćamo Vladanu. Vladan Jeremić je, pretpostavljam, pomalo i pod tremom, odnosno ne bi trebalo da bude pod tremom sa ovim svojim stavovima prema umetnosti, sa nekom vrstom, recimo, i radikalizma koji ima i ne želje da ostane traga iza njegovog umetničkog dela, ali pretpostavljam da ipak psihologija radi svoje, tako da u 6 sati je, znači, otvaranje ovoga, moći će publika da vidi šta je uradio na zidovima Kulturnog centra Vršca Vladan Jeremić. E sad, ono što mi je zanimljivo i time bismo možda i završili, dakle, na razgovoru u silnim dogovaranjima oko ove emisije, u jednom telefonskom razgovoru rekli ste mi nešto što bi zahtevalo neku vrstu obrazloženja, da se istorija umetnosti Jugoslavije, da su se ti pomaci dešavali uglavnom kroz ili umetničke grupe ili kroz kolektivni rad, dakle ne kao pojedinačni napori ili ne toliko.
Tako je.
To bi bilo zanimljivo, dakle ajde sad malo i da pobrojimo sve koji su to. Pronašli ste jednu grupu koja se zove Danas, kad bi se prevelo na srpski Denes ili tako nešto, makedonsku, za koju ovde valjda niko ne zna.
Da, ja sam moram da priznam da sam se konsultovao sa nekim istoričarima umetnosti, iako mi je na neki način bilo i zabranjeno da s njima komuniciram. Šalim se. Suzana Mileska mi je pomogla za nekoliko makedonskih grupa i sa njom sam komunicirao oko toga. Ono što se veoma brzo može shvatiti je da su zapravo dominirale umetničke grupe u istoriji umetnosti da. Jugoslavije. Znači, umetničke grupe su one koje proizvode umetnički rad i svet umetnosti. I to je od, ne znam, od beogradskih nadrealista, zenitista, pa sve do, ne znam, grupe Kod iz Novog Sada i da. Gorgone u Hrvatskoj i tako dalje i tako dalje. Znači, jednostavno, ili grupe, koja je postala, primjer, grupa Zvono iz Bosne i Hercegovine, koja je da. Bila, na primjer.
Znači, da, to je i Noe Sloveniše Kunsti.
Noe NSK i tako, znači, do kraja, znači, do samog kraja, do tog kobnog raspada Jugoslavije i rata koji se desio 1991. godine, figuriraju jednostavno grupe. I danas je evidentno, pošto kapitalu treba pojedinac da bi ga konstituisao u tržištu, veoma je jednostavno, ja sam, moram da priznam, ja jako puno sarađivao sa raznim umetničkim kolektivima i bavim se kolektivima kao jednom umetničkom praksom koja je za mene užasno važna. Naprimjer, ruski kolektiv Što djelac, s kojima sarađujem od 2006-2007. godine i sa kojima sam dosta izlagao zajedno i tako dalje. I uopšte razmišljali smo o tome šta znači kolektivnost danas. Gde je zapravo kolektivnost, a gde je ono što se danas zove jedan vulgarni menadžment ili organizaciona efektivna proizvodnja, koja je zapravo suprotstavljena umetničkim kolektivima kao jednoj konstituciji koja je postojala možda 50-ih, 60-ih godina ili pre Drugog svetskog rata, na primjer grupe Život ili Zemlja i tako dalje, koje su jako važne, mislim.
Da, ovde ste nacrtali čak i zadarsku grupu koja je tamo negde posle Drugog svetskog rata.
Zašto zenitizam ide ka fašizmu? U stvari, čini mi se da on jedini u tom kvadru.
On je jedini u tom kvadru. Ja sam se, nije on jedini u tom kvadru. I ovamo na desnoj strani vidjet ćete...
Ima zadarska grupa medijala, Utopsija, NSK. Ali ovo ide između realizma, pretpostavljam.
Kapitalizma.
On ide između komunizma i fašizma. Da, to je jedina opcija. Pa... znate šta, i futuristi pa i na kraju krajeva i neki ljudi iz zenitizma su bili inspirisani određenim idejama fašizma i Mussolinija. Kad kažem fašizma, ja mislim onaj fašizam koji se 20. godina...
razvijao, koji posle nije išao u Drugi svetski rat na taj način.
Da, ja ne pričam o nemačkom nacionalsocijalizmu, ja ipak treba razvojiti te neke stvari.
Da, to ko nije iz sveta umetnosti malo teže.
Jeste, ovo je ipak jedna umetnička... Ovde ipak mislim mislimo na umetničku poziciju politike.
Da. U ovom svom manifestu...
To je ipak jedna razlika u odnosu na politiku, šta danas znači fašizam i tako dalje u istorijskom smislu, ali možemo i o tome pričati.
Sad ne možemo više.
Moje mišljenje, znači... Da. Moj stav je da zenitizam ide blago ili oscilira blago prema fašizmu 20. godina.
U ovom manifestu koji smo spominjali na početku, vi se, Vladane, pitate da li je moguće istoriju umetnosti pisati crtežom, to ste stavili pod znake navoda. Jeste. Danas, kad nam se čini da je savremena umetnost zamenjena umetnošću urgencije Jeste. I kulturama društvenih mreža, Jeste. Kroz koje pamćenje postaje fragment, traje kao bljesak, javlja se random i ciklično. Dakle, da li je moguće pisati istoriju umetnosti crtežom?
Ja postavljam samo sebi pitanje i mi ćemo to još videti. Ja još uvijek ne mogu da kažem. Ne znam, zato što je za mene jako važno kako će biti reakcija, jer ja smatram da ovo treba također da bude jedan kolektivni proces. Ja sam i pozvao neke od svojih kolega da naprave istu intervenciju u moju intervenciju. I ako te intervencije postoje, onda mislim da je delimično moguće. Ali ako do toga ne dođe, onda mislim da je ovaj moj pokušaj da ovu intervenciju sprovedem ne toliko uspešan. Eto, to je jedan samo kritičan indikator koji bi ja želeo da primenim na svoj rad.
Dobro. Vladane, hvala veliko. Slušit ćemo
Maybachom, neka on krene ispod nas. To je sada informacija za našu sreću.
Završavamo Maybachom zato što je u vezi sa krajem Jugoslavije i sa NSK koji je predstavljen ovde u tom velikom crtežu Vladana Jeremića. Kažemo hvala Vladanu Jeremiću i želimo mu sreću na otvaranju, odnosno u recepciji, dakle, ljudi
vama,
koji danas dođu.
Da, hvala i vama, nadam se da vam je razgovor bio zanimljiv.
To da vidimo da li slušalcima čini mi se da smo uspeli ponešto da im prenesemo
ja
od toga.
Ja se nadam, da. Ja volim radio kao mediji i smatram da je to jedna od veoma važnih tekovina 20. veka, eto tako.
Hvala Vladane. Jeremić.
Također zahvaljujemo i Živku Grozdaniću Geri koji je bio na vezi malo čas. Dakle, ovo je bila emisija Grad koja je posvećena projektu
Vladana Jeremića, za istoriju umetnosti Jugoslavije.
Nacrt za kritiku.
Kritiku. Sonja Sibinovski, ton, Ljiljana Nukić, organizacija. Reko smo, slušamo Laibach. Ovo je bio Grad, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja. Glad.